Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną pradėjome jau antrąjį advento sekmadienį, jau saulė nusileidus, vėl pradedame švęsti šventadienį ir, žinoma, artėjame prie didžiųjų metų švenčių. Artėjame prie tos šventės, kur vėl visi susėsime prie bendro stalo, apsijungsime į vieną didelę bendrystę, į šeimos bendrystę. Todėl šiandien turime išgirsti ir Dievo žodį, kaip jis mus kviečia pasitikti tą šventęs, kaip pasitikti tą bendrystę, kaip pabandyti susivienyti su savimi, su šeima ir su mūsų viešpačiu. Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Aną dieną iš Išajo kelmo išauks atžala. Ir iš jo šaknies pražys pumpuras, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia. Dvasia išminties ir įžvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Jo džiugesys bus viešpaties baimė. Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdą spręs, pagal teisumą teisis vargšus, nešališkai spręs krašto vargdienių bylas. Savo burnos rykšte nuplaks žemę, savo lūpų pūstelimu atneš mirti nedorėlį. Teisumas bus jo juosmens diržas, ištikimybė jos trienų juosta. Tada vilkas viešies pasavi. Leopardas gulsi su ožiuku. Veršis ir liutukas ganysis kartu. Jos prižiūrės mažas vaikas. Karvė ir lokys bus kaimynai. Kartu gulės jų jaunikliai. Liūtas ės šiaudus kaip pjautis. Kūdikis žais prie angies lindynės. Mažylis kiš ranką į gyvatės urvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei. Nežemė bus kupina viešpaties pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta. Ta diena išajo šaknies, padaryto ženklų tautoms, ieškos pagonis, nes jos buveinė bus šlovinga. Tai Dievo žodis. Kartu jungimės į atliepimą psalmę ir sakykime kartu priegesmį. Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius. Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius. Dieve, suteik savo teisingumo karaliui ir teisumo karaliaus sūnui, kad teistų teisingai tavąją tautą ir tavo skriaudžiamosius teisiai. Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius. Žydės jo dienomis teisumas, visuotinė taika ir teisumas, kol švies padangiai mėnulis. Tai viešpataujas nuo jūros lygi jūros ir nuo upės lygi žemės krašto. Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius. Jis juk beturti gelbsti, kai jo šaukės. Ir nuskriaustai, kuriam nepadeda niekas. Varšais jis rūpinas ir bedaliais. Varguolių gyvasti gelbės. Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius. Amžiais tai išlieka karaliaus vardas, te tverėjo garsas taip ilgai kaip saulė. Juo palaiminti te būna visi mirtingieji, te skelbė jį laimingų visos tautos. Žydės jo dienomis teisumas ir visuotinė taika per amžius. Antrasis skaitinys iš švento apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta. Kad ištverme ir raštų paguodą turėtume vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties. Kristaus Jėzaus pavyzdžių, kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė. Dievo garbiai. Aš sakau, Kristus tapo apipjaustytųjų tarnas dėl Dievo teisybės, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tauto šlovintų Dievą už jo gailestingumą. Kaip parašyta, pagonims išpažinsiu tave, tavo vardui gėdosiu. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Taisykite viešpačiui kelią. Ištiesinkite jam takus. Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Aleliuja. Pasiklausykime iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Lai Dievas mums atveria mūsų protą, kad suprastumėm Evangeliją, mūsų lūpas, kad ją skelbtumėm ir širdį, kad ją saugotumėm ir gintumėm gilėjoje. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė judėjus dykumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pasiėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštėmi Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukėjų, einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės. Duokite tikrų atsivertimo vaisių ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai, kirvis jau prie medžių šaknų. Ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte. Bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam niekurpių nauti. Jisai krikštys jų šventąją dvasę ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kloną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinamą ugnimi. Tai viešpatės žodis. Mėly klausytojai, mūsų laidoje svečiuojasi Vilkijos klebonas, kunigas Linas Šipavičius, su jumis kalbasi jūsų nuolankus tarnas Mantvydas Prekevičius ir pabandykime mes šiandien pakalbėti, ką mums sako Dievo žodis.
Taigi, antrasis advento sekmadienis ir mes turime pagrindinį personažą, būtent Joną Krikštytoją, kuris yra prašomas visose keturiose evangelijose. Sinoptikai aprašo, kad tai yra evangelijos pradžia, kad Jonas Krikštytojas yra būtent dykumoje ir jisai simbolizuoja patį Dievo žodį. Jisai tas pirmtakas, kurio dėka atsiveria misijo kelias, tai yra Jėzaus Kristaus kelias. Istoriškai kalbant, jeigu yra užduodamas klausimas, ar tikrai gyveno toksai Jonas Krikštytojas, ar jisai buvo kaip istorinė asmenybė, tai žydų istorikas Juozapas Flavijus, jisai tikrai rašo, kad toksai buvo Jonas Krikštytojas. Aišku, mes jį laikome paskutiniu Seno Testamento pranašu. Kas įdomiausia, kaip ir pranašas Elijas, taip ir Jonas Krikštytojas jokių raštų po savim neparašė. Jisai nieko nepaliko, bet jisai funkcionuoja kaip Naujojo Testamento personažas, kuris padarė didelę įtaką tolimesnei krikščionybei. Negana to, Jono Krikštytojo mokiniai, kurie paskui liko vieni, prisidėjo prie Jėzaus mokinių po Jono Krikštytojo mirties, o kiti liko ištikimi jo keliui ir netgi iki šios dienos yra Jono Krikštytojo mokiniai ir Jono Krikštytojo judėjimas, kuris toliau vyksta. Tai vadinasi, tai yra istoriškai patvirtintas dalykas. Na ir dabar mus perkelia Evangelija, kad tai yra va toks asmuo, Jonas Krikštytojas, kuris skelbė, sakykime, Dievo žodį dykumoje. Dabar tas žodis, iš vis pati pradžia tokia prasideda anomis dienomis, reiškia, prasideda naujas įvykis, kažkoksai naujas faktas. Nes prieš tai Evangelija kalba, trečias skyrius, prasideda būtent Jono Krikštytojo, antras skyrius, tai yra apie trijų karalių, ar ne, apie, sakykime, išminčių aplankymą. O čia iš karto pereina jau Jonas Krikštytojas prie tokios tolimesnės idėjos. Dabar ta žodis toksai truputėlį keistas pasirodė, nes visi vertėjai tiek Kavaliauskas, tiek Jurėnas, tiek, sakykime, Ekumenis rodo, kad pasirodė. Bet iš tikrųjų veiksmažodis graikiškas paraginomai, tai yra prielinksnis para, prie ir ginomai, nu tai būti, vykti, atsitikti ir taip toliau, bet yra reikšmė ir ateiti arba atvykti, ne, nes šiaip tai verčiamas galbūt atėjo į tą dykumą, o ne šiaip, nu kaip jisai pasirodė, nu galbūt ir pasirodė, bet taip jau suprantamiau, kad jisai na, atėjo į tą dykumą ir dabar yra iš tikrųjų santykis arba ką iš tikrųjų simbolizuoja vat, dykuma sudėjus su Jonu Krikštytoju, ar ne? Dykumoje dažniausiai na, yra susitikimas tautos su viešpačiu dievu. Dykumoje yra pranašai, kurie taip pat skelbia dievų žodį, bet svarbiausia, kad dykumoje žmogus arba visa tauta išgirsta dievų žodį, dievų balsą. Tai vat neatsiejami dalykai dykuma su dievu. Nes tenai vyksta visa tai, kas svarbiausia. Paskui ketvirtą skyrių skaitysime Mato Evangelijų, kad vyksta Jėzaus gundimas. Taip pat yra dykumoje. Tai dykuma yra tokia išskirtinė vieta, kas vyksta labai tokio svarbaus, įtikinamo. Na ir kada dabar ta pirmoji lūtė sako, tomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas, jis skelbė judėjus dykumoje. Na ir dabar ką jisai skelbė? Jisai skelbė, atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystė. Ir va šitas žodis atsiverskite, čia jisai, na, yra vertinys iš lenkų kalbos. Lietuvių kalba neturi tokio žodžio, kokį sakykime, vartoja graikų kalba, metanoėjo. Metanoje daiktavardis, bet šiaip po žodžių reikia sakyti keiskite mąstyseną, jeigu va taip va tą atsivertimą, nes žodis toks atsivertimas jau jisai tapo techninis, teologinis techninis terminas, bet va ką jisai reiškia atsiversti iš, kai guli lovoje nuo vieno šono ant kito šono, neatsiversti, ar ką, tai va čia yra toksai, neįspręstas iš tikrųjų mūsų kalbos dalykas. Etimologiškai metanoėjo reiškia įsigilinti, apsvarstyti jau po fakto. Tai yra pakeisti, performuoti mintį. Vėliau susiformavo gailėtis, grauštis, krimstis dėl ko nors, sugrįžti, pasukti atgal, atsigręžti, apsukti, atversti į tikėjimą, atsiversti į ankstesnį tikėjimą, to pasekoje nuo širdžiai pasitaisyti, puoselėjant pasibjaurėjimą savo ankstesnėmis nuodėmėmis. Bet čia dabar dar labai svarbus dalykas, ką mums reikia pasakyti. Va tas žodis metanoėjo arba metanoje atsivertimas, jisai reiškia tavo išorinį atsivertimą. Ne vidinį. Vidinis atsivertimas yra strefo, graikiškas žodis. Ir jisai pavartotas Mato Evangelijos 18 skyriuje. O va trečiajame skyriuje Jonas Krikštytojas sako, atsiverskite išoriškai. Reiškia, na, parodykite savo gyvenimą, ar ne? Ir čia yra vat Evangelijos idėja, kad mes, na, jeigu norime atsiversi, tai mes turime rodyti savo darbus, o ne laukti, kad aš čia dabar vat iš vidaus atsiversiu, visa kita, o paskui po kiek laiko čia tada jau mano bus kažkokie tai darbai. Nieko panašaus dabar reikalauja čia ir dabar rodyk savo darbus. Va čia, tas yra labai svarbu. Vežėkime du tokie labai, na, stiprūs terminai, tai yra atsivertimas ir dangaus karalystė. Dangaus karalystė. Mato Evangelijoje vietoj dievų karalystės sutinkama visą laiką dangaus karalystė. Pas Morkų yra dievų karalystė. Tai yra alternatyvūs terminai, galima taip sakyti, nes tarytų Matas kartais vengia žodžio dievas, nes tai yra šventas vardas, todėl jis įsako dangaus karalystė, bet tai yra panašu. Dabar kitas klausimas, ar dangaus karalystės terminas arba savoka tai yra naujo testamento naujovė ir ar tai yra Jėzaus Kristaus sugalvotas terminas? Reikia pasakyti, kad ne. Nes rabinų raštijoje, na, antras amžius prieš Kristų, pirmas amžius prieš Kristų, sutinkama taip pat šitas terminas. Reiškia, na, tai nebuvo Jėzaus kažkokia sugalvota naujovė, bet tai yra tasa. Tai yra testinumas, kad Jėzus kalba tai, kas buvo kalbama Seno testamento istorijoje ir paskui jau aiškinimuose, ta dangaus karalystė arba dievų karalystė. Ir dabar, na, kalbama, kad jau prisertino, ar ne, prisertino dangaus karalystė arba priartėjo. Tas greikiškas žodis engidzo, jisai taip labai stipriai kalba, kad čia ir dabar kažkas tai yra įvykę engidzo. Greit arba arti prisertino toksai, toks labai yra, na, aktyvus terminas, kuris, na, parodo, jisai netgi yra tolygus hebrajiškam žodžiui karep, ateiti, prasidėti, kilti, atsirasti arba pasirodyti. Tai už tai ta dangaus karalystė yra tokioje perspektyvoje. Dabar labai gražiai iš tikrųjų apie dangaus karalystę rašo Juozapas Ratzingeris, išleidęs Jėzus iš Nazareto. Tose knygelėse tenai berods ir 3 ar 4 jos yra, tai va tenai vieno iš jų, kada komentuoja va šitą fragmentą, jisai labai gražiai apie tai rašo, kas tai yra dangaus karalystė. Tai ne tai, kad tenai kažkada tai įvyks, bet tenai jau yra įvykus. Ir dangaus karalystė, sakykime, gyventojas, kaip aš galiu suvokti tik tai taip, kiek aš leidžiu savo gyvenime, kad Dievas veiktų. Kiek aš įsileidžiu Dievą į savo gyvenimą, į savo planus, tiek aš dalyvau dangaus karalystėje.
Čia iš esmės, kaip labai dažnai kalbam apie tai, kad būtent pranašai išpranašavo Jėzus ateimą, kartu su Jėzus ateimu, jo mirtimi, jo to pragarų vartų išvertimu, prasideda naujasis testamentas, bet ir tuo pačiu atsiveria dvasinis pasaulis, kad mes esame kaip ir dviejose lygiai gretėse dviejų pasaulių realiojo, ir jau atverto su Jėzumi dvasiniu. Tai turbūt ir su ta mintimės ir artėjame link tos dangaus karalystės. Ir aš kaip pastebiu tų apokaliptinių būtent tokių minčių, kad jau čia pat karalystė, jau tuo įvyks antrasis mesijo ateimas, mes sutinkame labai daugelį evangelių ir labai daugelį vietų. Apie tai, kad viskas priartės. Ir čia turbūt jau nuo Jono krikštytojo prasidėjusi ta mintis, kad jau žiūrėkit, kas vyksta, kas darosi. Tik man kyla klausimas, ar tarkime negali būti, kad Matas galėjo bandyti sušvelninti terminus, būtent žinant, kad egzistuoja dar šalia kaip ir hebrajų, būtent žydų mokymas, senasis testamentas ir ateina naujoji krikščionybė. Nes ir šiais laikais labai daug kas, bandydami taip kaip ir išvengti tiesioginio, tarkim, Jėzaus paminėjimo, tiesioginio Dievo tėvo paminėjimo, kad neprisirišti prie krikščionybės, sako, kūrėjas sukūrė šį pasaulį. Ir dauguma religijų tada telpa į tos rėmus, nes kiekvienas supranta savaip tą kūrėją, kiekvienas turi savo kūrėją ir tada gaunasi toks kaip vos ne kaip ekumeninis bendravimas tarp visų religijų, tada jau kaip ir šiek tiek išvengiama peštinių. Gal Matas galėjo taip bandyti išvengstais terminais, senojo testamento terminais galbūt.
Matas rašo žydams evangeliją ir jam yra labai svarbu, na, operuoti tomis kategorijomis, kuriomis žydai suprato. Ir tarkime tą vat atsivertimą arba tarkime dangaus karalystės savoką, tie žmonės suprato, bet kai buvo kalbama, kad galbūt ta dangaus karalystė, va kaip pats minėjai, kažkada tai truputėlį vėliau įsiviešpataus. Na, su mesijo ateimu, aišku, bet čia dabar kaip kalbame jau, kad Jonas Krikštytojas yra tas pirmtakas, kuris turėjo paruošti mesijų kelią, tai tada jau jisai, sakykime, Jonas Krikštytojas ir kalba, kad prisertino dangaus karalystė. Dabar, na, Jonas matyt irgi, na, žino tą istoriją Seno Testamento ir žino, sakykime, tą Izraelio laukimą mesijo ir jisai, na, išdrįsta kalbėti, kad, na, čia ir dabar jau tas laikas atėjo. Jūs dabar įdėmiai klausykite, ar ne? Jonas Krikštytojas, na, jisai kalba kaip tas, kuris turi irgi galę ir valdžią, ne? Kaip pranašas, na, jisai turi tą dievų įkvėpimą, nes nieks jau ten nepaskelbė pranašovo, kad tu būsi pranašas, mes tokių tekstų neturime. Bet jau aprašoma Luko evangelijų, kaip kokiu stebuklingu būdu jisai ateina į pasaulį, kad tėvai nesusilaukė ilgą laiką jau senyvi ir kada kunigas jo tėvo Zacharijas atlieka tarnystę šventykloje, kada smilkalais jam pasirodo angelas ir duoda jam pažadą. Dažnai Biblijoje būna taip, kad jeigu asmo kažkoks yra išskirtinis, tai jo ateimas į šį pasaulį irgi būna išskirtinis, ne? Na va, tai kaip ir Samsonas, va, pavyzdžiui, teisėjas, ne iš teisėjų knygos, irgi ten mama negali susilaukti ilgai, irgi ėjo į šventyklą, pas kunigą prašė, na ir paskui susilaukė. Taip pat čia ir to supranti toksai asketinis gyvenimas dėl to, nu kaip pranašo. Tai va, ir toliau tada mes perinam prie trečios eilutės, o jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Ne? Vėl dabar evangelistas suriša Joną Krikštytoją su pranašu Izaiju, kuris buvo toksai stipriausias iš pranašų, bet to jisai labiausiai atitiko Jėzaus paveikslą, ar ne, apie kurį jisai skelbė. Tyruose šaukiančio balsas, taisykičių viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus. Tai yra pranašas Izaijas, 40 skyrius, 3 eilutė. Na, šita praktika, kad reikia taisyti kelią ir tiesinti kelius, tai buvo praktika ta, kad kada karalius keliaudavo arba kažkoksai tai jau žinai aukšto rango žmogus, na, tai jam palygindavo tą kelią darbininkai. Ir netgi būdavo toksai teisinis dalykas, kad to kelio darbams tave gali bet kada paimti ir paprašyti, kad tu prisidėtum. Kaip gyventojas. Tai čia vat yra irgi tas istorinis toks pagrindas, bet čia kalbama, na, kad kur dykumoje, dykumoje arba tyruose, nu, bet galima sakyti, kad ir dykumoje tas pats yra. Dykumoje, eremos ar ne, šaukiančio balsas. Vėlgi žiūrėkime, na, aišku, čia iš hebrajiško teksto imame, bet pastebime, kad vėlgi, nu, akenotas balsas, ar ne, kas tas autorius to balso, arba kas ten, nu, o čia yra būtent per tą dalyvį, ar ne, šaukiančiojo, ar ne, kas ta šaukiantysis, nu, tai mes suprantame, kad tai yra Dievas, bet vat vėlgi norime išvengti to Dievo vardo, nes Dievo vardas yra šventas, nu, sąmoningai su Seno testamento idėja, taisykite viešpačio kelią, ištiesikite jam takus, ne, ir tai yra, na, pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume į septogintą dabar, tai septoginta yra tai balsą šaukiančio, dykom paruoškite kelią viešpaties, tiesius darykite takus mūsų. Va, ir dabar mes dar galime pasižiūrėti, ar matas taip tiesiogiai, pranašas Izaijas kalba 40 skyrius 3 eilutė, ir mes turime mato evangeliją, visa eilutė septogintos yra grinai nukopijuota nuo septogintos. Visi žodžiai tiek pas Matą, tiek pas Morkų, tiek pas Luką yra grinai paimta iš septogintos. Būna taip. Nu, kas įdomiausia, jeigu dar nežinote, tai visos citatos Seno testamento, Naujame testamente nėra iš hebrajiško teksto, bet yra iš graikiško teksto septogintos. Tai va čia irgi kai kuriems yra naujovė arba kai kuriems šokas, nes tais laikais visi skaitė Seno testamentą graikų kalba. Na, ypatingai tie, kurie nežinojo hebrajų, daug kas nežinojo, nu, aramėjų kalbą žinojo. Bet kažkaip iš aramėjiško teksto niekas necitavo, o dažniausiai cituodavo iš graikiško teksto. Na ir po šitos tokios, galima sakyti, įžangos, mes pereiname jau prie Jono Krikštytojo charakteristikos. Kaip jisai atrodė, ar ne kokia jų išvaizda? Dabar mes žinome, kur jisai buvo dykumoje. Tai dabar, kaip jisai atrodė, ir ką jisai valgė, ne? Jo, tokia supranti. Čia labai įdomu, pavyzdžiui, jeigu skaitome apie Ciceroną, tai irgi daugelis autorių, na, prašo visų pirma, kaip Ciceronas atrodė, supranti, ką jisai valgė ir koks jisai buvo, nu, kilnus, kiek jisai visiems duodavo dovanų. Tai va čia tokie, nu, antikinio pasaulio, va tokie pasakojimo būdai. Nu, tai va pats Jonas vilkėjo. Vilkėjo arba gali būti turėjo kupranugario vilnų apdarų. Nu va, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Na ir mus nukelia va šitas vietas aprašymas į antrą karalių knygą, į pirmą skyrių 8 eilutę, kur aprašomas tiesiogiai pranašas Elijas. Nes kaip apsirengęs Jonas Krikštytojas, taip pat buvo apsirengęs ir pranašas Elijas. Ir vat pranašas Elijas taip pat nieko apie save neparašė, jokio kūrinio, kaip ir Jonas Krikštytojas. Ten vienas jisai iš tų pirmųjų pranašų, Jonas Krikštytojas yra vienas iš paskutinių pranašų. Tai vat tas kupranugarių vilno apdaru, ir strėnas susijuotas odiniu diržu, tai parodo strėnas talėje arba juosmenį susijuosias būtent odiniu diržu. Na ir dabar koks buvo jo maistas, asketinis, ne, dykumoje. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Dėl medaus viskas tvarkoja, bet dabar klausimas dėl tų skėrių. Ar tikrai jisai valgė tuos kirminukus, kirminėlius? Tai vat, Naujo testamento tekstuose graikiškas žodis akris vartojamas kaip vabzdžių maistas. Tai yra Mato evangelijoje 3 skyrių 4 lūtė ir Morkaus evangelijoje 1 skyrius 6 lūtė. Arba kaip mirti nešančios būtybės. Apreiškimo knyga 9 skyrius 3 lūtė ir 7 lūtės. Kai kurie asmenys daro prielaidą, kad nuoroda į skerių valgymą turėtų būti suprantama ne kaip vabzdžių, bet kaip saldžiavaisio ankštinio pupmedžio. Reiškia, yra ir toksai pačio pavadinimu, na, kaip ir augalas, taip. Ir gali irgi šitai būti. Mes įpratę jau čia parodyti, kad Jonas iš vis buvo sketas ir jisai valgė kirminus, galima taip sakyti, arba kažkoks vabalėlius. O čia gali būti, na, tik tai klausimas, ar dykumoje ten jį augo ar neaugo, tai čia jau dabar kitas klausimas. Bet tokia yra prielaida. Tai štai Jono Krikštojo charakteristika. Ir kas toliau vyksta, tada jau aprašomas, kas vyko toliau. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa po Jordanija. Reiškia, nu visi žmonės jau išgirdo ir sužinojo, kad yra toksai pranašas, kuris gyvena sketinį gyvenimą ir kuris, na, kalba apie atsivertimą, kviečia visą tautą grįžti prie viešpaties Dievo. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštėjami Jordano upėje. Na va, tai tas atsivertimas įtakojo, kad tie žmonės išpažintų savo nuodėmes ir būtų pakrikštinti Jordano upėje. Dabar klausimas, kaip įvyko tas nuodėmių išpažinimas. Na tai tas asmeninis nuodėmių išpažinimas tai ateina būtent pas mus bažnyčioje apie 4 amžių. Pradeda tai praktikuoti Airijos vienuoliai Airijoje. Iki tol buvo taip pat pirmoji bažnyčia tas visuotinis nuodėmių išpažinimas. Tai reiškia, kad vat, kaip mes mišių pradžioje prisipažįstu visą galiam Dievui, jums broliai seserys, gailiu šaktas, kad nusidėjau. Man teko dalyvauti Armėnijoje šventosiose mišiose ir ten vat yra tas senasis rytas, kad sakykime, ten kunigas sako pavyzdžiui, kad tenai apkalbėjau. Ir visa bažnyčia sako, pasigailėk mūsų, kad sumelavau, pasigailėk mūsų, kad nevykdžiau to ir to. Tai va čia tas toksai viešas nuodėmių išpažinimas. Tai čia kažkas tai gali būti panašaus, bet ne taip, kad atėjo pas Joną Krikštoje, Jonas Krikštas atsinešė klausyklą ir dabar ėjo pas jį po vieną išpažinties. To dalyko tikrai nebuvo, ne? Nes, nesakykime, išpažintis irgi turėjo savo raidą. Bet dabar kitas klausimas yra krikštėjo Jordano upėje. Kas tai yra per krikštas, ar ne? Kas tai yra tas per panardinimas? Taigi, pagal Seno testamento tradiciją daug labai buvo tų apsiplovimų, daug tų labai, na, panardinimų ir tarkime vienas iš tokių, kaip pavyzdžių, ten 19 skyriai išėjimo knygoje rašo, kada tauta norėjo sudaryti sandorą su Dievu prie Sinajaus kalno su Moze, Dievas sakė, kad jie, na, įsiplautų drabužius ir patys įsimaudytų. Tai, sakykime, prieš kažkokį, tai, sakykime, svarbų veiksmą. Tai čia, sakykime, nuodėmių išpažinimas ir, sakykime, tas išorinis gestas, kad aš esu švarus, ar ne, tas va toksai panardinimas, galima taip sakyti. Bet jeigu užduotume klausimą dabar, kuo skiriasi Jono Krikštojo krikštas nuo Jėzus krikšto, ar ne, arba nuo, sakykime, dabar katalikų bažnyčios, nu, tai aišku, yra didelis skirtumas, ne? Tai čia reikia šitą pasakyti mums. Na ir toliau keliaujame ir matome jau dabar dar kitą personažą žmonių, tai yra fariziejai, sadukėjai. Pamatęs daug fariziejų ir sadukėjų einančių krikštytis, Jonas juos barė. Na va dabar dar dvi grupės žmonių, kurie dažnai pasirodo evangelijoje. Fariziejai tai iš tikrųjų buvo tokie uolus, nes farisimui hebrajiškai yra degantis, užsidegęs degantis iš vidurinės klasės. Ir daugelis egzegetų kalba, kad Jėzaus mokslas ir Jėzaus gyvenimas labai buvo panašus į fariziejų. sutapatinamas, nes jis daug, daug tokių pačių poelgių turėjo kaip ir fariziejai. Jie užsidegę buvo, jie buvo iš paprastos klasės ir jie tikėjo į mirusiųjų gyvenimą, net prisikėlimo idėja taip pat pas juos na, vyravo. Tačiau sadukiejai jau yra kita grupė, kuri na, jau reprezentavo inteligentiją, na, buvo vyriausiai kunigai iš sadukiejų, jau jie buvo elitas ir jie, pavyzdžiui, neigė, sakykime, mirusiųjų, sakykime, prisikėlimą, ten amžinai gyvenimą, sielos nemirtingumą. Tai vat šitie labiau laikėsi netgi galbūt ir tik tai toros. O, sakykime, pranašų jau jie mažiau laikėsi. Tai štai dvi kategorijos žmonių, kurie ateina taip pat, kurie reprezentuoja visą Izraelį. Ir tada Jonas juos bara. Jonas juos bara, sako, jūs esate angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės. Ar ne? Arba galima sakyti, netgi jeigu pažodžiu, tai yra gyvačių palikuonis. Gyvačių palikuonis, sako, kas yra gyvatės palikuonis, tai turbūt yra na, šėtonas. Jūs esate, sako, nu, šėtonas, jūs esate na, kaip velnės, nes jūs na, savo gyvenimu apgavinėjate, ar ne? Savo gyvenimu pobūdžiu apgavinėjate kitus. Ir jau jiems artėja na, tas dievo teismas. Duokite atsivertimą liudijančių vaisių. Va, irgi čia mes kaip kalbėjome, ką reiškia tas žodis metanoje arba metanoje, kad tas atsivertimas turi būti išorinis. Ir dėl to, vat, Jonas 8 lūtė sako, duokite atsivertimą liudijančių vaisių arba iš tikrųjų neliudinančių, bet vertų, kad tai būtų vertai padaryta. O ne šiaip sau, nes greikiškas tekstas kalba apie akcijos, o ne akcijos yra vertas. Ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Ne, nes žydai save tą patiną arba kildino su Abraomu, kaip išrinktoji tauta, ir jiems nieko nereikia, bet Jonas sako, jūs turite dar kartą grįžti prie viešpaties dievo. Dar labai įdomu, kad tai vyksta dykumoje, čia neparodoma, nepaaiškinama, bet šiaip tai prie Jordano upės. Ir, sakykime, Jordano upė bibliškai buvo ta upė, kada Jozuė vedė tautą į pažadėtą žemę, perėjus per Jordaną, jie įėjo į pažadėtą žemę. Reiškia, Jordanas yra vartai į pažadėtą žemę. Ir va tas dabartinis krikštas, kuris čia vyksta, tai tarytum va vėl prie tos pažadėtosios žemės, kad dar kartą tu galėtum vėl įeiti į Dievo tą pažadėtą žemę. Čia labai toksai svarbus akcentas. Na ir tada 10 eilutė, čia jau kalbama, štai kirvis jau prie medžio žaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Na ir čia yra būtent taip pat Mato Evangelijos atitikmuo 7 skyrius 19 eilutė ir toliau 11 eilutė. Aš jūs krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam ne apavo nauti. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluoną, kviečius surinks į klėtį, pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Čia tokie kaip ir panašus iš tikrųjų pranašo Izaijo tekstai, bet nėra pažodžiui cituojami, dėl to švento rašto vertimai redakcijos neparodo iš kokio teksto tai yra paimtas. Bet iš tikrųjų yra tai, kad Naujame Testamente kartais citatos na, nėra tokios pažodinios, bet labiau yra perifrazė vieno ar tai kito teksto, bet tai suprantama, kad tai yra remtasi Senuoju Testamentu.
Tik tai aš išvelgiu, kad būtent jeigu kalbam apie medį nukirstą, kuris neduoda gerų vaisių, primena vieną iš Jėzaus palyginimo apie figmedį, kuris nevedė vaisių.
Taip, tai yra po įžengimo į Jeruzalę. iš karto, kada Jėzus keliauja kitą dieną į šventyklą, jisai sutinka tą medį, nori iš jo pasimti vaisių, bet jisai neveda vaisiaus. Ir tai yra simbolika Izraelio. Na, ne, simbolika šis Izraelio tas, va, žinai, žydintis arba lapuotas medis. Bet jeigu jis neduoda vaisių, reiškia, na, nėra santykių su Dievu. Ir Izraelio misija kokia buvo? Izraelio misija buvo ta, kad jisai, kaip išrinktoji tauta, turėjo atvesti kitas tautas pas Dievą. Bet jisai to nesuprato ir jisai save laiko išrinktai tauta, bet jisai savyje ir išliko. Kaip ta, sakykime, kuris gavo ten vieną talentą, ar ne? Jisai gavo vieną talentą, jisai nuėjo į užkasę ir sako, štai, vienu žodžiu, tau atiduodu tai, ką tu nusipelnėjai. Ne? Tai čia tas pats vat su Izraelio tauta.
Na ir aišku, prieiname prie ugnies. Ugnis labai dažnai minima, ypač apie ko irgi tai to pačio apokaliptinio kontekstu, kad kas laukia mūsų po tos mirties, apie paskutinį, tokia kaip nuoroda į paskutinį teismą. Nes visgi turbūt reikia pripažinti, kad evangelijų turbūt dauguma buvo rašoma po visų įvykių, buvo nuspręsta parašyti raštus, tai turbūt nebuvo kaip dienoraščiai, randama kažkur tokia medžiaga, kad tai būtų dienoraščiai.
Evangelija iš vis, pavyzdžiui, pas Morkų, tai dar, na, labai nesijaučiama, kad įvyko Jeruzalės šventyklos sugriovimas, nes Morkos evangelija parašyta 64 metais. Bet jau tos vėlesnės, tai labai aiškiai jau jaučiamas, kad jau Jeruzalės šventykla sugriauta, jau nėra aukojimo aukų, jau yra kažkokia tai tokia, na, tuščia terpė, ar ne? Va, bet kaip sakai, na, evangelija buvo parašyta jau po Kristaus prisikėlimo, paskaičiuojame, jeigu Kristus 33-37 metai, o čia 64, tai po 30 metų buvo parašyto evangelija. Na, aišku, žodinė tradicija, jinai sklandė anksčiau, tam tikri fragmentai, bet tokia jau padaryta, na, jau su visa istorija, su pradžia, su pabaiga, tai jau yra po 30 metų. Va, tai jau yra su tokiu, na, pasižiūrėjimu atgal, ar viskas išsipildė ir su pasižiūrėjimu į priekį, ne, kas toliau mūsų laukia. Tai va, ugnis ne tik tai yra tas Dievo teismo simbolika ir nuskaisimas, bet ugnis taip pat, na, ypatingai katalikų bažnyčio kalbama tai, kad tai yra skaistyklos perspektyva. Jeigu žmogus miršta ir patiria tą ugnį, reiškia, siela reikia, kad jinai būtų nuskaistinta. Va, o čia jisai krikštysiu šventąją dvasę ir ugnimi. Nu, tai tas vat ugnis, tai reiškia tas nuskaistinimas jūsų sielų. Ir tas teismas, vat irgi, žinai, jūs, arba teismas yra krikštys, dabar čia yra krikštys, arba panardins iš tikrųjų, netgi galima sakyti, na, tas panardinimas šventąją dvasę ir ugnimi, kad reiškia jūsų visiškas gyvenimas pasikeis ir jūsų, na, netgi tas žmogiškumas pasikeis.
Ir čia netgi aš irgi galėčiau turbūt išvelgti, kad tai yra irgi galbūt patirtis, nes iš esmės toks terminas kaip šventoji dvasia ir ugnis galbūt prie Jono Krikšto nelabai galėjo dar būti toks populiarus, tačiau mes žinome, jog būtent visi apaštalai sulaukė šventosios dvasios, kur yra aprašyta, kad kaip ugnies liežuvį nusileidant mūsų galvų, galbūt tai irgi mato kažkokią iš tų žinių patirtis, čia jau kalba, kad būtent jisai kaip ir užbėgo už akių Jonui Krikštytojui, jog vat bus yra ir šventoji dvasia, ir ugnis, jog taip yra krikštimi žmonės tikrai. Va, kaip jūs sakėt, žodis, kad būsit panardinti į šventąją dvasę, į ugnį.
Tas Jono Krikšto gestas. Bet kitas dalykas, va, kaip tu sakai, terminai formavosi ir pavyzdžiui, laiške romiečiams pirmajame skyriuje, tai yra terminas šventumo dvasia. Ne šventoji dvasia, bet šventumo dvasia. O paskui penktajame skyriuje jau jisai, tarytum, jau išlygina terminą, jau pakeičia ir jau kalba, kad tai yra šventoji dvasia. Bet pačioje pradžioje, vat, kaip tu sakai, na, tie terminai jie formavosi, na, gryninosi ir, tarkime, ta supratima šventosios dvasios, sakykime, Jono Krikšto kontekste ir šventosios dvasios atsiuntimo kontekste, jis visai yra kita. Aišku, čia yra rašomas jau po tų visų įvykių ir jau suprantama, kad, na, pavartojimas tos šventosios dvasios jau kaip ir tos bendruomenės patirties supratimas. Bet jeigu taip istoriškai, nu, tai aišku, kad tai yra truputėlį, na, toksai anachronizmas, nes šventoji dvasia atėjo jau po Kristaus prisikėlimų žengimo į dangų ir kuomet atėjo ant apaštalų.
Tai kągi, mėly klausytojai, šiandien kalbėjome apie šventąjį raštą, skaitėme šventadienio, tai yra antrojo advento sekmadienio skaitinius, nagrinėjome evangeliją. Laidoje kartu su mumis buvo Vilkijos klebonas kunigas Linas Šipavičius, laida vedė jūsų nuolankus tarnas Matvydas Prekevičius. Palaimingo jums laiko.
Su Dievu.